Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 3η 16 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Χερσαία επιχείρηση άρμα του Γεδεών 2. Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να καλεί το Ισραήλ να δείξει αυτοσυγκράτηση και να σταματήσει την εισβολή στην ευρύτερη περιοχή. Η Γάζα φλέγεται, λέει ο Υπουργός Άμυνας Κάτς. Υπάρχει ισχυρή προσδοκία ότι η κυβέρνηση της Βεγγάζης θα επικυρώσει τη συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με την Τρίπολη, δηλώνει ο Ταγίπ Ερντογάν. Καμπανάγι κινδύνου για την Ευλογιά, lockdown αν δεν αποδώσουν τα μέτρα, σε απόγνωση κτηνοτρόφοι. Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος, μακριά από ταμπέλες επιβάλλονται συνεργασίες, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή ο ωραίος ξανθός αλλά και μεγάλος ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικία 89 ετών. Λύκος επιτέθηκε σε 5χρονο παιδί στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Τις επόμενες 2 ημέρες η Κρήτη θα αποσυμφορηθεί πλήρως από μετανάστες. Εξετάζεται αν η αύξηση των ροών είναι συγκυριακή ή αν συνδέεται με άλλες σκοπιμότητες, ανέφερε στο Ert News ο Θάνος Πλεύρης. Και τέλος καταγγέλει απειλές για την οικογένειά της από Τούρκους οπαδούς η Μαράια Ατετοκούμπο. Και να περάσουμε στο πρώτο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας. Χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας έχει εξαπολύσει το Ισραήλ, ανακοινώνοντας χαρακτηριστικά ότι η περιοχή φλέγεται. Την ίδια ώρα οι Παλαιστίνοι περιγράφουν τον πιο σφοδρό βομβαρδισμό που έχουν αντιμετωπίσει την τελευταία διετία πολέμου. Σύμφωνα με το Tel Aviv, τα χερσαία στρατεύματα κινούνται βαθύτερα στην πόλη και ο αριθμός των στρατιωτών θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες. Να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με το Tel Aviv και τον απεσταλμένο του Ert News Γιώργο Σιδέρη για να μας μεταφέρει το κλίμα και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα. Ποια είναι τα νεότερα? Δεν έχουμε ακόμη τον... Έλα Γιώργο, σε ακούμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας από το Tel Aviv. Πριν από λίγο ήχησαν και οι σιρήνες, πρέπει να σου πω, εδώ στα περίχωρα βέβαια του Tel Aviv, όχι στο κέντρο της πόλης που βρίσκομαι εγώ. Πρόκειται για έναν βαλιστικό πύραυλο ο οποίος εκτοξεύτηκε από τις Χούθη της Ιεμένης ως απάντηση στο πλήγμα το οποίο είχε έρθει νωρίτερα από τα Ισραηλινά αεροσκάφη, τα οποία έπληξαν για ακόμη μία φορά, χτύπησαν σημαντικούς στόχους στο λιμάνι το οποίο ελέγχουν οι Χούθη. Και εκτός από οπλισμό έχουν και τμήματα ενεργειακών εγκαταστάσεων, αλλά και κομμάτια τα οποία αποθηκεύουν πετρέλαιο οι αντάρτες της Ιεμένης. Τώρα, αυτό ήταν το τελευταίο το οποίο σαν νέο, οπότε πάμε να πάρουμε φάνω τα πράγματα από την αρχή, καθώς είναι η δεύτερη εισβολή στον Παλαιστινιακό θύλακα. Αλλά αυτή τη φορά είναι η δεύτερη μεγάλη χερσαία επίθεση του Ισραήλ, αλλά είναι πολύ στοχευμένη στην πόλη της Γάζας. Αυτή τη φορά οι Ισραηλοί δείχνουν ίσως, θα έλεγε κανείς, το πιο σκληρό τους πρόσωπο απέναντι στους Παλαιστινίους και μάλιστα με 2 τελεσίγραφα τα οποία έχει στείλει νωρίτερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Το πρώτο ήταν ουσιαστικά η ανακοίνωση της χερσαίας εισβολής μέσα στο κέντρο της Γάζας. Έγραψε και ο ίδιος στο X «Η Γάζα φλέγεται». Ενώ αργότερα, αρκετές ώρες αργότερα, και αφού είχαν περάσει τα Ισραηλινά στρατεύματα μέσα σε ένα σημαντικό κομμάτι της πόλης της Γάζας, έγραψε νέο μήνυμα, τελεσίγραφο, ότι θα πρέπει ακόμη και σήμερα να παραδοθούν οι όμηροι, αλλιώς στη Γάζα δεν θα μείνει τίποτα, θα γίνει όλη η πόλη σκόνη. Mm-hmm. Ένα σκληρό μήνυμα, το οποίο βεβαίως και στο εσωτερικό εδώ στο Ισραήλ πρέπει να πούμε ότι έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις, και αυτές οι αντιδράσεις έχουν έρθει κυρίως από την πλευρά των συγγενών των ομήρων, οι οποίοι περιμένουν εδώ και 2 χρόνια, σε 20 ημέρες κλείνουν 2 χρόνια από την έναρξη του πολέμου, περιμένουν να αγκαλιάσουν ξανά τα δικά τους πρόσωπα, κυρίως οι 20 οι οποίοι είναι ζωντανοί μετά από αυτά τα 2 χρόνια, αλλά και οι υπόλοιποι να πάρουν πίσω τις σωρούς των δικών τους ανθρώπων και να τις τιμήσουν έτσι όπως οι ίδιοι θέλουν.
Αυτές τις ενστάσεις, αν μου επιτρέπεις Γιώργο, τις έχει και ο αρχηγός του στρατού, ο Ζαμίρ. Δηλαδή και αυτός φοβάται ότι και απώλειες θα έχουν στρατιωτών, αλλά και οι όμηροι θα χαθούν.
Εδώ πέρα έχουμε το εξής. Σύμφωνα τουλάχιστον με Ισραηλινά δημοσιεύματα, τα οποία έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου από το πρωί, κυρίως από την Jerusalem Post, εκείνο το οποίο λένε είναι ότι ο στρατηγός Ζαμίρ έχει εκφράσει τις ενστάσεις του και τις έχει αναλύσει αυτές τις ενστάσεις προς την πολιτική ηγεσία, στα συμβούλια ασφαλείας στα οποία λαμβάνει μέρος, και αυτή την ανησυχία και αυτές τις ενστάσεις εκτός από τον Ζαμίρ τις έχουν εκφράσει και άλλοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των Ισραηλινών δυνάμεων. Κάτι βεβαίως το οποίο το έχει πει και ο ίδιος και το έχει αναλύσει, ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να αναλύσω κάποια πράγματα στους πολιτικούς μου προϊσταμένους, αλλά από εκεί και έπειτα έχω ορκιστεί και έχω πει ότι θα πρέπει να υπηρετήσω αυτό το οποίο θέλει εδώ το Ισραήλ και οι πολιτικοί προϊστάμενοι οι οποίοι κινούν τα νήματα. Πάντως εδώ βλέπουμε μια διαφοροποίηση από την πλευρά των Ισραηλινών, και μάλιστα θα σου πω και το εξής, επειδή μίλησες για απώλειες. Η χρήση των τηλεχειριζόμενων, θα έλεγε κανείς, παλαιών τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης, τα γνωστά για όσους έχουν υπηρετήσει και Mi-113 που διαθέτει και η Ελλάδα, αυτά τα είχαν παροπλήσει οι Ισραηλοί, αλλά έχουν κάνει κάποια πατέντα και με έναν τηλεχειρισμό ουσιαστικά τα οδηγούν πρώτα στη μάχη, είναι άδεια από κόσμο, αλλά αυτά είναι γεμάτα με εκρηκτικά. Με αυτόν τον τρόπο, αντιλαμβάνεται κανείς ότι όπου περάσει αυτό το όχημα και χτυπηθεί από μέλη της Χαμάς, αμέσως θα γίνει έκρηξη. Και με αυτόν τον τρόπο και δεν έχουν απώλειες οι Ισραηλοί, και από την άλλη πλευρά ό,τι είναι σε κοντινή απόσταση γίνεται κυριολεκτικά σκόνη από τους τόνους των εκρηκτικών που είναι τοποθετημένα μέσα σε αυτά τα τεθωρακισμένα, τα παλαιά, τα οποία ήταν παροπλισμένα. Είναι ακόμα ένα δείγμα των Ισραηλινών δυνάμεων στο πεδίο, και βεβαίως εκείνο το οποίο είναι το μείζον και πρέπει να το τονίζουμε αυτό. Ακούσαμε και τις ανακοινώσεις από την πλευρά του ΟΗΕ σήμερα για ακόμη μια φορά. Είναι οι περίπου 600.000 άμαχοι που εκτοπίζονται, αφήνοντας πολλοί από αυτούς κατεστραμμένα σπίτια, περιουσίες, αλλά και νεκρούς δικούς τους ανθρώπους.
Η κατεύθυνση είναι ο νότος,
είναι προς τη Ράφα. Όμως είναι προς τη Ράφα, και εκεί υποστηρίζουν οι Ισραηλοί ότι έχει δημιουργηθεί ένας χώρος φιλοξενίας, αλλά αν συμπεριλάβει, αν υπολογίσουμε ότι 350 με 400.000 ήδη έχουν ξεκινήσει αυτή την μετακίνηση και μένουν άλλες 600.000 μέσα στην
σημαντικός πόλη της
Γάζας, ναι. Είναι πολύ σημαντικός αριθμός, συν τις 3.000 μαχητές της Χαμάς, όπου τόσους τους υπολογίζει ο Ισραηλινός στρατός. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο στοίχημα και γι' αυτό το λόγο έχει κινητοποιήσει το Ισραήλ περίπου 350.000 εφέδρους, δύο μεραρχίες. Δεν είναι, δηλαδή το Ισραήλ με αυτή την κίνηση, ναι μεν θέλει να τελειώνει γρήγορα, αλλά απ' την άλλη δείχνει και τη διάθεση ότι θα παραμείνουμε και θα πάμε κομμάτι-κομμάτι, μήπως καταφέρουμε να ελέγξουμε οτιδήποτε.
Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Καλή συνέχεια και για ό,τι νεότερο θα διακόψουμε εκ νέου το δελτίο. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιώργο Σιδέρη από το Tel Aviv και να μείνουμε στο θέμα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο για να μας πει για τις παράλληλες επιθέσεις του Ισραήλ στην Ιεμένη.
Ακριβώς, Θάνο, κυρίες και κύριοι, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη της Ιεμένης, ο Γιαχία Σαρή, ανέφερε ότι η αεράμινα των ανταρτών αντιμετωπίζει τα Ισραηλινά αεροσκάφη που επιτίθενται στην χώρα και ο Ισραηλινός στρατός έχει εκδώσει νωρίτερα εντολή εκένωσης για το λιμάνι της Χοντέιντα, προειδοποιώντας ότι θα επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες. Αυτά σε ό,τι αφορά τους Χούθη. Η δήλωση του Ισραήλ Κάτς, του Υπουργού Άμυνας, ότι η Γάζα καίγεται, μας τη μετέφερε και ο Γιώργος Σιδέρης, και ο κύριος Κάτς είπε ότι το Ισραήλ χτυπά με σιδερένια πυγμή την τρομοκρατική υποδομή και οι στρατιώτες του αγωνίζονται γενναία για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς. Μια και μιλάμε γι' αυτό και αναφέρθηκε και ο Γιώργος για τους συγγενείς των ομήρων. Πριν από δύο μέρες εξέδωσαν ανακοίνωση που είπαν ότι ο Νετανιάχου δεν θέλει την ειρήνη, καθώς κάθε φορά που γίνονται διαπραγματεύσεις, ο Νετανιάχου τις διακόπτει. Αναφέρεται στο πλήγμα στην Δόχα του Κατάρ.
Μοιάζει να υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Από τη μία η προσέγγιση του Ζαμίρ, του στρατού, που πιστεύει ότι με την κίνηση αυτή ενδεχομένως
κινδυνεύουν και, στρατιώτες,
κινδυνεύουν και οι ίδιοι οι στρατιώτες του Ισραήλ, αλλά και οι όμηροι. Και από την άλλη η άποψη Νετανιάχου ότι με αυτόν τον τρόπο θα ξεκαθαρίσει με την Χαμάς, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, δεν το πιστεύουν πάρα πολύ. Στην πλευρά του στρατού είναι και πανεπιστημιακή, πρέπει να πούμε, και η κοινωνία και άνθρωποι του πνεύματος, αλλά από την άλλη υπάρχει και η άλλη άποψη, Νετανιάχου αλλά και υπουργών. Υπήρξε και μια μικρή κρίση στο μικρό κυβερνητικό μεταξύ Ζαμίρ και υπουργών την περασμένη Κυριακή. Αλλά όπως ακούσαμε και από τον Γιώργο Σιδέρη, ο κύριος Ζαμίρ είπε ότι εγώ ακολουθώ επί της ουσίας εντολές. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, εκεί θα πάμε τώρα για να μας πει τις αντιδράσεις των Βρυξελών απέναντι στην κλιμακούμενη επίθεση του Ισραήλ στην Γάζα. Έλενα, μας ακούς?
Να πω. Δεν σας ακούω, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
Μια χαρά σε ακούμε.
Ωραία. Ένα πακέτο κυρώσεων κατά της κυβερνητικής ηγεσίας του Ισραήλ ετοιμάζει η Κομισιόν. Αύριο αναμένεται να κλείσει αυτό το πακέτο που θα περιλαμβάνει κυρώσεις κατά προσώπων της κυβέρνησης αλλά και αναστολή ορισμένων διατάξεων της εμπορικής συμφωνίας που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ισραήλ. Αύριο λοιπόν θα κλείσει αυτό το πακέτο κυρώσεων. Θα υπάρξουν και ανακοινώσεις από την ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και θα πρέπει αυτό το πακέτο των κυρώσεων να περάσει με ομοφωνία από το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα η Κομισιόν χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα κατά του Ισραήλ. Μοναδική λύση επανέλαβε ότι είναι εκείνη των δύο κρατών. Ενώ για τις επιχειρήσεις είπε ουσιαστικά ότι σκορπάνε μόνο το θάνατο. Η Κομισιόν βρίσκεται όλο αυτό το διάστημα, Γρηγόρη, κάτω από μεγάλη πίεση για να υιοθετήσει σκληρή στάση απέναντι στο Ισραήλ, κάτι που το έκανε σήμερα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν αφορούν τους πολίτες, αλλά τους υπουργούς και τους επικεφαλείς της κυβέρνησης. Είχαμε και μία δήλωση από την Κάγια Κάλλας, λέγοντας ότι η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα θα επιδεινώσει την ήδη απελπιστική κατάσταση. Αυτό δηλαδή σημαίνει περισσότερο θάνατο, περισσότερη καταστροφή και περισσότερους εκτοπισμούς. Αύριο λοιπόν παρουσιάζει η Κομισιόν την πίεση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση. Μάλιστα. Να αλλάξει πορεία προς τη Γάζα.
Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επανέλθουμε στον Δημήτρη.
Να πούμε ακόμη, Θάνο, ότι 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ, ενώ το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο ήταν «δεν ξέρω πολλά γι' αυτό, θα πρέπει να δούμε», αναφορικά με τη νέα Ισραηλινή επίθεση στην Γάζα που έχει προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή.
Καλά, και την ο Ρούμπιο ήταν εκεί, έτσι. Τώρα ναι, αποκλείεται να μην ήξεραν οι Αμερικανοί τα σχέδια του Ισραήλ. Τώρα.
Λίγο απίθανο. Ξέρεις, να προσθέσω μόνο ότι η Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ αναφέρει ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία εναντίον Παλαιστινίων στη Γάζα και επισημαίνει ότι η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχουν εύλογες βάσεις για να συμπεράνουμε ότι 4 από τις 5 γενοκτονικές πράξεις που ορίζονται από το διεθνές δίκαιο έχουν απραχθεί από την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, δηλαδή η δολοφονία μελών μιας ομάδας, η πρόκληση σοβαρής σωματικής και ψυχικής βλάβης αυτούς, η σκόπιμη πρόκληση των συνθηκών που αποσκοπούν στην καταστροφή της ομάδας και η αποτροπή των γεννήσεων. Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στο Ρούμπιο, βρέθηκε σήμερα στην Δόχα και δεσμεύτηκε να υποστηρίξει στεναρά την ασφάλεια του Κατάρ, καθώς η οργή στον αραβικό κόσμο φουντώνει μετά την Ισραηλινή επίθεση της περασμένης εβδομάδας.
Τώρα, είναι λύση ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα? Το ερώτημα τέθηκε στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος μίλησε στο Earth News 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
Είναι μεγάλο σφάλμα να σκέφτεται κάποιο στο Ισραήλ ότι η λύση στο πρόβλημα θα ήταν η απομάκρυνση,
η
κατάληψη της Γάζας και η απομάκρυνση, ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων που διαβιούν στο θύλακα.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή...
Δεν είναι λύση αυτό. Εγώ συνεχίζω να επιμένω και το παραλαμβάνω. Ναι. Λύση στο Παλαιστινιακό δεν είναι εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα.
Υπάρχει κάποιο καλό σενάριο που έχουμε να περιμένουμε στη Μέση Ανατολή? Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης μίλησε στην ίδια εκπομπή και στο σταθμό μας.
Εγώ πάντως αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δω, με την αισιοδοξία που με διακρίνει, δεν μπορώ να δω κανένα καλό σενάριο για τη Μέση Ανατολή, για τους Παλαιστίνους, αλλά ακόμα και για το Ισραήλ σε βάθος χρόνου, ναι, αν συνεχιστούν αυτού του είδους πολιτικές. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μία ακόμα κρίσιμη καμπή στο Μεσανατολικό και ευρύτερα στην περιοχή. Αν κανείς περιμένει ότι αυτή η χερσαία εισβολή θα φέρει καλά νέα στο άμεσο ή και το μεσοπρόθεσμο μέλλον, κάνει λάθος.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα. Επικίνδυνα εξαπλώνεται η ευλογιά των προβάτων σε πολλές περιοχές της χώρας και πλέον είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα ολικό lockdown αν δεν αποδώσει το δεκαήμερο κατεπήγον σχέδιο δράσης, όπως αποφασίστηκε μετά από σύσκεψη στο αρμόδιο Υπουργείο. Να υπενθυμίσουμε ότι τον τελευταίο χρόνο έχουν θανατωθεί περίπου 263.000 εγωπρόβατα. Να συνδεθούμε με την Λάρισα και τον ανταποκριτή μας Βαγγέλη Μητρούσια, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, τεράστιο πρόβλημα, μεγάλη ανησυχία. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές. Έτσι είναι. Νομίζω η αγανάκτηση και η απόγνωση των κτηνοτρόφων είναι γνωστή εδώ και πολύ καιρό. Από τότε που ξεκίνησε το πρόβλημα, ήλπιζαν τουλάχιστον ότι μέσα από τα μέτρα που είχαν επαρθεί ότι θα μπορούσαν τουλάχιστον να αυξώσουν την κατάσταση, να σταματήσει δηλαδή η διάδοση της ζωονόσου. Φαίνεται όμως ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει αυτή η αγανάκτηση και η απόγνωση των κτηνοτρόφων, και αυτό εκφράστηκε, θα έλεγα, και στην σύσκεψη την έκτακτη που έγινε την περασμένη Πέμπτη, αλλά και στις προηγούμενες που είχαν γίνει και στη Λάρισα και στην Ελασσόνα, που είχαν συγκληθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τελευταία από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Και αυτό που περιμένουν οι κτηνοτρόφοι είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Από τη στιγμή, όπως υποστηρίζουν, ότι όλα αυτά τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα και ισχύουν μέχρι σήμερα, ότι δεν έχουν αποδώσει, και αυτό το αναφέρουν με αφορμή και τη χθεσινή σύσκεψη και την ανακοίνωση του Υπουργείου, ναι, ότι το επόμενο δεκαήμερο, ότι είναι το κρίσιμο δεκαήμερο, οι ίδιοι λένε ότι αυτά τα μέτρα μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει. Και όταν ρωτήθηκαν σήμερα τι απαντάνε σε αυτά τα μέτρα, είπαν ότι αυτά τα μέτρα μέχρι στιγμής τα εφαρμόσαμε, αλλά δεν επέδωσαν τα αναμενόμενα. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση. Οι ίδιοι προτείνουν ότι θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα του εμβολιασμού. Θεωρούν ότι είναι ένας τρόπος να σταματήσει τη διάδοση της ζωονόσου. Από την άλλη όμως επισημαίνουν ότι δεν έγιναν όλα αυτά που είχαν υποσχεθεί από την πλευρά του Υπουργείου, ότι δεν δόθηκαν τα χρήματα και των αποζημιώσεων αλλά και τα χρήματα για τις ζωοτροφές, με αποτέλεσμα κάποιοι από τους κτηνοτρόφους να μην τηρούν στο έπακρο τα συγκεκριμένα μέτρα, από τη στιγμή που δεν έχουν οι άνθρωποι να ταΐσουν, όπως λένε, τα κοπάδια τους και αναγκάζονται να τα βγάζουν έξω, και αυτό εγκυμονεί σύμφωνα με τα μέτρα και υπάρχουν και πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, αλλά οι ίδιοι λένε ότι αναγκάζονται να το κάνουν εκ των πραγμάτων γιατί δεν μπορούν. Δεν έχει η τσέπη τους χρήματα για να μπορέσουν να πληρώσουν δηλαδή ζωοτροφές. Ή ακόμη απαγορεύονται οι ζωοτροφές, γιατί υπάρχει και αυτό το απαγορευτικό σε κάποιες περιοχές που είναι σε καραντίνα. Απαγορεύεται και η μετακίνηση των ζωοτροφών. Μάλιστα. Όλα αυτά έχουν παίξει το ρόλο τους. Αυτό λένε οι κτηνοτρόφοι και αυτό θα εκφράσουν και αύριο στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν στην περιφέρεια Θεσσαλίας στις 11 το πρωί, εκεί όπου θα υπάρχουν κτηνοτρόφοι από τη Θεσσαλία αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας, γιατί έχει πανελλαδικό χαρακτήρα έτσι όπως το αναφέρουν, και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Από την άλλη, το Υπουργείο το γνωρίζει πολύ καλά, οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει και το ενδεχόμενο της απειλής του lockdown, δηλαδή αυτό θα είναι το χειρότερο σενάριο.
Το χειρότερο σενάριο με επιπτώσεις τεράστιες για τους κτηνοτρόφους αλλά και για την τσέπη των πολιτών, για την κατανάλωση.
Ακριβώς. Βαγγέλη, πολύ σωστά.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επιτόπιους ελέγχους και αν δεν υπάρξει περιορισμός στην διάδοση της νόσου, ο αρμόδιος υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για ολικό lockdown. Ήταν χαρακτηριστική η απάντηση που έδωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News για το τι έπεται αν δεν αποδώσουν τα μέτρα.
Να είμαστε καλοπροαίρετοι ότι πετυχαίνουν αυτά τα μέτρα. Mm. Αν δεν πετύχουν, γιατί καταλαβαίνω ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Σκέφτεστε lockdown, κύριε Κέλλα.
Είναι το επόμενο μέτρο. Δηλαδή, θα ακολουθεί εφαρμογή lockdown, καθολική απαγόρευση μετακίνησης και διακίνησης όλων των ζώων σε όλη τη χώρα.
Τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
Αυτό σημαίνει πάγωμα εμπορίου. Δηλαδή, δεν θα παραδίδουν γάλα, δεν θα παραδίδουν κρέας, δεν θα υπάρχουν σφαγές σε όλη τη χώρα.
Εξίσου ξεκάθαρος ήταν και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν δεν αποδώσουν τα μέτρα μέσα στις επόμενες 10 μέρες.
Ομόφωνη ήταν η απόφαση, όλοι συμφώνησαν, πιστεύω ότι όλοι κατάλαβαν πόσο μεγάλο είναι το διακύβευμα εδώ πέρα, διότι ουσιαστικά μιλάμε για lockdown μετά. Η επόμενη κίνηση, αν δεν πετύχουν αυτά, είναι καθολικό lockdown.
Άρα στις 10 μέρες θα το ξαναδείτε? Στις 10 μέρες θα το ξαναδείτε?
Κοιτάξτε, εμείς καθημερινά παίρνουμε στοιχεία από τα εργαστήριά μας, βλέπουμε τα στοιχεία, τα αξιολογούμε καθημερινά. Πιστεύω ότι δεν θέλω να... θα τα δούμε και σε 10 μέρες και σε 15 μέρες. Το θέμα είναι να πάρουν όλοι το μήνυμα ότι πρέπει να τηρούν τα μέτρα. Πρέπει να σταματήσει η μετακίνηση ζώων.
Μάλιστα.
Κάποιοι επιτίδη, ένα 10-20%, δεν ξέρω κι εγώ ποιο είναι, δημιουργεί πρόβλημα σε όλο τον κλάδο.
Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, στην εσωτερική λοιπόν πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα. Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος μετά από συνάντηση που είχε μαζί με στελέχη του κόμματος Δημοκράτες με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην τηλεφωνική γραμμή με όλο το ρεπορτάζ είναι ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα. Στην ανακοίνωση που συνάντησα πριν από πώς έγινε σήμερα το πρωί στην Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού με τον Ανδρέα Λοβέρδο, αλλά και με στελέχη, όπως αναφέρεται, στη σχετική ανακοίνωση του Κόμματος Δημοκράτες, καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών, αναφέρεται σε δήλωσή του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική, ενώ η παράταξή μας έχει αποδειχθεί ότι κρατά, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, ανοιχτές τις πόρτες σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή σύγχρονη δημοκρατική
κοινωνία. Άνοιγμα στο κέντρο αυτό, αν και αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, έτσι δεν είναι η πρώτη φορά?
Ακριβώς, βέβαια όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν, γιατί οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως ο κ. Λοβέρδος πιθανότατα θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Ναι. Ένα δύσκολο τομέα, και βέβαια εκεί θα υπάρχουν και σχετικές συγκρούσεις πριν και μετά, βέβαια, την προεκλογική περίοδο. Η αναφορά του κ. Λοβέρδου ήταν χαρακτηριστική, με τον κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα, δήλωσε από τη δική του πλευρά.
Τώρα, σκληρή ήταν η αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ και θα μας τη μεταφέρει ο Νότης Ανανιάδης. Νότη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ σκληρή, λέγοντας μάλιστα ότι ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης. Σε άτυπη ενημέρωση από Καρλάου Τρικούπη και απαντώ στις ερωτήσεις δημοσιογράφων, αυτό που το Πασόκ σχολιάζει είναι ότι ο Πρωθυπουργός το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις κομματικές εκλογές στο Πασόκ, οργανώνοντας τις παράνομες εκλοκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κύριο Λοβέρδο. Το 23, πριν δύο χρόνια δηλαδή, μετά την μη εκλογή του κ. Λοβέρδος, αποχώρησε το Πασόκ. Το 24 είδε σε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει το Πασόκ τη δεύτερη θέση και το τελευταίο χρόνο, καταλήγει Χαρλατρικού, που περιφέρεται στα κανάλια, αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της. Να ολοκληρώσουμε το σχετικό ρεπορτάζ, σημειώνοντας ότι στελέχη της Χαρλατρικού θεωρούν ότι η προσχώρηση του Λοβέρδου εν τέλει στη Νέα Δημοκρατία και η κάθοδος του στις επόμενες εκλογές, όποτε και γίνουν, όσο φαίνεται, με τα ψηφοδέλτια του κυβερνώντος κόμματος, ουσιαστικά ενισχύουν τον καθαρό λόγο, το καθαρό στίγμα που εκπέμπει στην κοινωνία κατά την ανάλυση τους του ΟΠΑΣΟΚ.
Τώρα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πάμε και την πολιτική αντιπαράθεση που έχει προκαλέσει μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ανέβασε τους τόνους της αντιπαράθεσης και προκάλεσε αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης. Να μας πει πρώτα ο Νότης ποιο ήταν το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη. Νότη.
Η αφορμή έχει δοθεί, μιλάμε για την υπόθεση της αγρότησας εκείνους, η οποία ήταν στέλεχος του ενός συγκεκριμένου τομέα της Νέας Δημοκρατίας.
Της Πόπης Εμερτζίδου.
Μπράβο, της κυρίας Εμερτζίδου ακριβώς, η οποία, η Φεράρι της οποίας που έχει γνωστεί και εν πάση περιπτώσει τα περιουσιακά της στοιχεία έχουν δεσμευτεί από δικαιοσύνη ενόψη της εξέτασής της για το ενδεχόμενο συμμετοχή της, ενοχής της, εμπλοκής της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το γεγονός ότι ο κυβερνικός εκπρόσωπος είχε κάνει λόγο πριν το καλοκαίρι για αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαγραφής από το Μητρό των Μελών της Νέας Δημοκρατίας και σε συνδυασμό με δήλωσή του στον Αντένα ότι δεν το αναγγείλω εγώ, θα φαντάζομαι θα ακολουθήσει μια λογική αναστολής, αλλά αυτό θα το αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ το αξιοποιεί αντιπολιτευτικά λέγοντας ότι αφού η πολιτεύτρια με τις Φεράρι από τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ έχει διαγραφεί από το καλοκαίρι, γιατί θα το αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία. Και με μια ισχυρή δόση ηρωνίας απευθύνεται προς τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, λέγοντας: μην νευριάζεται, κύριε Μαρινάκη, υπομονή. Θα ξεσκεπάζουμε όλες τις λαθροχειρίες σας όπως τις χαρακτηρίζει.
Ο Άγιος Βαγιάνος τώρα θα μας μεταφέρει την απάντηση κυβερνητικών πηγών, αλλά και το τι είπαν σήμερα για το θέμα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο Μέγκα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Αντένα. Άγιε.
Αυτή ήταν και η απάντηση από πλευρά κυβερνητικών πηγών για το ΠΑΣΟΚ. Θα σταματήσει πια το ΠΑΣΟΚ να πολιτεύεται με λαθροχειρίες σε μια προσπάθεια να παραπλανήσει την κοινή γνώμη, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Επισημαίνουν δε πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ουδέποτε στη σημερινή του συνέντευξη δήλωσε πως η κυρία Χαμαντζίδου εξακολουθεί να είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναλυθώς υποστήριξε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Και σημειώνουν πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθεί σχετικά ξεκαθάρισε εκ του θεσμικού του ρόλου πως εκπροσωπεί την κυβέρνηση και όχι τη Νέα Δημοκρατία, ενώ πρόσθεσε πως από τη στιγμή που ξεκινά μια έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί και μια διαδικασία στη λογική της αναστολής, παραπέμποντας για απαντήσεις στη Νέα Δημοκρατία. Για άλλη μια φορά, το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να παραποιήσει την πραγματικότητα, αλλά έπεσε σε παγίδες λαθροχειρίας, τονίζουν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές και σημειώνουν πως η κυρία Χατζηδάκη, η ιδιότητά της, κομματική της ιδιότητα, έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο επενδυτικού συνεδρίου που διοργανώνεται από το Υπερταμείο και την BlackRock. Ναι. Να προσθέσουμε.
Ναι, να προσθέσουμε αυτό το ρεπορτάζ, τις αναφορές για τις οποίες είπε προηγουμένως του κ. Χατζηδάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και του κ. Μαρινάκη πέρα από το σύστημα της κ. Εμερτζίδου. Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε πως στην Εκτατική Επιτροπή της Βουλής θα διερευνηθούν τα πάντα και όπως είπε, καλό είναι η δημόσια συζήτηση να στραφεί στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Ενώ από πλευράς του ο κ. Μαρινάκη σημείωσε πως το αίτημα φέρεται πίσω τα κλεμμένα που ζητάει ο κόσμος και εμείς το κάνουμε πράξη συνδέεται με τα ποσά τα οποία πήραν κάποιοι που δεν έπρεπε να πάρουν και τα ποσά αυτά στην πραγματικότητα, αφού ακολουθεί η σχετική διαδικασία, θα πάνε στο τέλος της ημέρας στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, σε αυτούς δηλαδή που δικαιούνται.
Να πάμε λοιπόν, Άγιε, στην οικονομία. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην εντυπωσιακή αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας.
συνολικά λοιπόν στην αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, αλλά και στις προοπτικές της χώρας και τις επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται σε μια σειρά τομέων, όπως είναι η άμυνα και η ενέργεια, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επενδυτικού συνεδρίου που γίνεται από το Υπερταμείο και την BlackRock, με τη συμμετοχή ισχυρών επενδυτικών φορέων και με ευρεία χαρτοφυλάκια. Και κατά τη διάρκεια του φόρουμ ανακοινώθηκε και η ίδρυση ενός ελληνικού ταμείου καινοτομίας και υποδομών, όπως αναφέρθηκε, θα αποτελεί τον επενδυτικό βραχίωνα του Υπερταμείου. Θεωρώ πως η πρόκληση από την πολιτική άποψη είναι να συνδέσουμε τη μακροοικονομική κατάσταση με την καθημερινότητα της ζωής, της εργασίας και του περιβάλλοντος, που, που το κόστος ζωής έχει γίνει για μας το μεγαλύτερο πρόβλημα, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
Άγης, ευχαριστώ πολύ. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, καλεσμένος στο στούντιο του Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Νέμενα Λάτη, Ευαγγελίας Μπαλτατζή, ρωτήθηκε για την κριτική σε πολύ υψηλούς προς την τόνους προς την Χαριλάου Τρικούπη από το Μαξίμου, το οποίο επικρίνει τον Νίκο Ανδρουλάκη για το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Να ακούσουμε την απάντησή του.
Μα τι να πει άλλο η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει κάτι άλλο να πει. Η κριτική της την είχε σχεδιάσει πριν καν μιλήσουμε εμείς. Αυτό το οποίο νομίζω ότι εδώ είδε ο κόσμος πολύ ξεκάθαρα είναι ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος επιμένει σε ένα μοντέλο το οποίο λέει αυτά είναι τα μαξιλάρια μου και εγώ τα μοιράζω, και εμείς χωρίς να υποσχεθούμε τίποτα παραπάνω ενώ ποσοτικά, δείξαμε ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο σε ό,τι αφορά το πώς λειτουργεί το κράτος, το πώς λειτουργεί η οικονομία και το πώς λειτουργεί το κοινωνικό κράτος. Άρα για μένα δεν υπάρχει σύγκριση εδώ πέρα. Είναι αστείο να μιλάμε για τα πλεονάσματα της Νέας Δημοκρατίας όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν εξοδευτεί 100 δις ευρώ στη χώρα και η κυβέρνηση δεν έχει κάτι να δείξει για αυτά τα χρήματα.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Πιέσεις για επικύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου και από την διοίκηση της Βεγγάζης ασκεί ο Ταγί Περντογάν, λέγοντας μάλιστα ότι οι μυστικές του υπηρεσίες είναι σε επαφή με τον γιο του Χαφτάρ. Η Κατερίνα Φρίσα θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ με όσα είπε στην Ντόχα μετά την έκτακτη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και του Αραβικού Συνδέσμου. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, επιστρέφοντας από το Κατάρ, από την έκτακτη σύνοδο του Αραβικού Συνδέσμου, ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε ιδιαίτερα για το τουρκολιβικό μνημόνιο, το παράνομο και άκυρο, και μάλιστα απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, εάν υπάρχουν πληροφορίες για επικύρωσή του, έκανε λόγο ότι είναι σε συνεννόηση με τη Βεγγάζη και είπε ότι ο γιος του Χάφταρ έχει σχέσεις με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Τουρκίας, αλλά και σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Ταγί Περντογάν συνέχισε λέγοντας ότι θα αποτελούσε σημαντικό κέρδος από άποψη διεθνούς δικαίου η διοίκηση της Βεγγάζης να επικύρωνε τη Συμφωνία Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας και να την υπέγραφε μεταξύ Άγκυρας και Τρίπολης. Αξίζει να σημειωθεί ότι αναφέρθηκε με ιδιαίτερα προκλητικές δηλώσεις για το θέμα του Κυπριακού και έκανε λόγο.
Κυρίαρχο κράτος, λέει τα κατεχόμενα.
Ακριβώς. Τα κατεχόμενα, και μάλιστα τη στιγμή που είναι εκεί η ειδική αποεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και λίγες μέρες, λίγα 24 ώρα πριν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον η συνάντηση που θα έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριό της. Ξεσημείωτο επίσης είναι, Θάνο, ότι αύριο έχουμε εδώ στην Αθήνα επίσκεψη εργασίας του Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, της Τρίπολης. Ακριβώς, το μέρος εκείνο της Λιβύης, η κυβέρνηση εκείνη η οποία υπέγραψε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
Θα έχουμε συναντήσεις.
Ακριβώς. Δεν θα έχουμε δηλώσεις, αλλά θα έχουμε το στίγμα της ημέρας και θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες αύριο.
Σε ό,τι αφορά τον κύριο Ερντογάν, είναι προφανές ότι η υπόθεση της Εύρων τον έχει ενοχλήσει και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις κινήσεις ως απάντηση στην πλευρά της Εύρων. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ, Κατερίνα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο μεταναστευτικό. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει αποσυμφορηθεί από τους μετανάστες η Κρήτη, δήλωσε στο Air News ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θανός Πλεύρης. Χαρακτήρισε απολύτως διαχειρίσιμη την κατάσταση, ενημέρωσε ότι μόνο σήμερα αναχωρούν 600 άτομα και επανέλαβε ότι θα πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε δομή στην Κρήτη.
Που χθες ξεκίνησε η αποσυμφόρηση του νησιού, σήμερα θα συνεχιστεί. Μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες έχει αποσυμφορηθεί πλήρως το νησί. Κρήτη όλο τον Αύγουστο έχει 689 ροές μόλις. Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου είχε 75 ροές και υπήρξε από τις 12 μέχρι τις 15. Αυτό το οποίο σας είπα ήταν 850 περίπου άτομα. Το φαινόμενο αυτό το παρατηρούμε υπό την έννοια να δούμε αν είναι ένα συγκυριακό ή αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη σκοπιμότητα, υπό την έννοια άμα υπάρχει νέα επιθετική κίνηση από τα κυκλώματα διακινητών, είναι να γίνει μια διαγωνιστική διαδικασία προκειμένου να υπάρξει δομή. Δομή πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε στην Κρήτη.
Η Κατερίνα Πολύζου θα μας μεταφέρει τώρα τις λεπτομέρειες. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θανό. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση στην Αγία παραμένει ασφυκτική, διότι ναι, μεν ξεκίνησε η επιχείρηση αποσυμφόρησης, αλλά δυστυχώς ο καλός καιρός ευνοεί την συνέχεια ροής των μεταναστών. Οπότε σήμερα, χθες αναχώρησαν 200 μετανάστες από την Αγία για την Ενδοχώρα, σήμερα αναχωρούν 166. Είναι σε τη φυλακή 2 σκάφη του λιμενικού, αν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, ξημερώματα, να ξεκινήσουν το ταξίδι μαζί με τα 150 επιβάτες. Δεν είναι όμως καθόλου βέβαιο αυτό. Έτσι λοιπόν, περιοριζόμαστε στον αριθμό των 166. Είναι βέβαιο πάντως ότι οι άνθρωποι που θα διανυκτερεύσουν απόψε στον χώρο της Αγίας πάλι θα ξεπερνούν τους χίλιους. Αύριο στη 1 το μεσημέρι συγκαλείται έκτακτη σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Χανίων, στην οποία έχει προσκληθεί και η ηγεσία, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει αντιπροσώπευση. Πάντως θα συμμετέχει η αστυνομία, λιμενικό, ο Δήμος Χανίων και βεβαίως η περιφέρεια. Να δουν πώς θα συντονίσουν τις δράσεις για την επόμενη μέρα, γιατί είναι βέβαιο ότι όποτε ο καιρός το επιτρέπει θα έχουμε συνεχή ροή μεταναστών.
Το θέμα είναι ακριβώς αυτό, ότι αποχωρούν κάποιοι ενώ έρχονται κάποιοι άλλοι.
Ακριβώς. Αυτή τη φορά έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, αυτό το τριήμερο δηλαδή, από το Σουδάν, οι οποίοι έρχονται πολύ με τις οικογένειές τους. Έχουμε αρκετά βρέφη και μικρά παιδιά, 2-3 ετών. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι απολύτως εξαντλημένοι και ψευδενωμένοι, να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει μια πίεση και προς την Κρήτη να προταθούν χώροι ως κλειστές δομές, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Πρέβρης έχει ζητήσει να γίνουν 3 δομές στην Κρήτη. Ζητήσει κατεπηγόντως να προταθεί μία τουλάχιστον για να αρχίσει να κινείται η υπόθεση αυτή. Να πούμε ότι ο χώρος Αγιάς δεν είναι, γιατί έχει δοθεί μια εικόνα από κάποια μέσα ενημέρωσης, δεν είναι κάποιο τύπου δομή.
Δεν είναι δομή, σωστά.
Ένας εκθεσιακός χώρος, λοιπόν, για τον οποίο μάλιστα η αποκεντρωμένη διοίκηση έχει δώσει και ημερομηνία λήξης στη φιλοξενία των μεταναστών. Είναι ένας χώρος που εδώ και ένα μήνα δεν έχει απολυμανθεί. Επομένως, κάτι πρέπει να γίνει, να δούμε αν αύριο θα βγάλουμε συμπεράσματα και αποφάσεις από τη σύσκεψη των φορέων.
Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλό βράδυ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Έφυγε από τη ζωή στον ύπνο του και σε ηλικία 89 ετών ο θρύλος του Hollywood Robert Redford. Ο εμβληματικός ηθοποιός και σκηνοθέτης άφησε ισχυρό αποτύπωμα στον αμερικανικό κινηματογράφο. Να ακούσουμε τον ειδικό της ΕΡΤ στην 7η τέχνη, Αλέξανδρο Ρωμανολιζάρδο, ο οποίος μίλησε στο μαγαζίνο μας. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Αλήθεια, τι μπορούμε να πούμε, να πρωτοπούμε για τον Robert Redford?
Μπορούμε να αναφερθούμε όχι μόνο στις δύο αυτές υπέροχες ιδιότητες στις οποίες υπηρέτησε με μεγάλο σεβασμό, αλλά να αναφερθούμε στο τι προσέφερε στην κινηματογραφική τέχνη εκτός από την δυνατότητά του να ερμηνεύσει με επιτυχία αρκετούς ρόλους και με μεγάλη δημοφιλία ή να σκηνοθετήσει. Θα κάνω μια πολύ μικρή αναφορά προκαταβολικά πριν δούμε τα σημαντικότερα σημεία της ζωής και της καριέρας του, mm-hmm. Στο ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μετά από όλη τη φήμη, μετά από τις δοκιμές του μπροστά και πίσω από την κάμερα, τόλμησε να δημιουργήσει ένα καινούριο θεσμό, το Sundance Institute, το οποίο και σαν κινηματογραφικός θεσμός φεστιβαλικός, αλλά και σαν ένα Ινστιτούτο το οποίο συνέδεε τους δημιουργούς με την δυνατότητα να συναντήσουν χρηματοδοτικά κεφάλαια, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, να έχουν βήμα για να δείξουν το πρώτο υλικό από τις ταινίες τους, έδωσε δυνατότητα σε πάρα πολλούς δημιουργούς να έχουν τον χώρο που τους αναλογεί. Ας πιάσουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, γιατί έφυγε, ναι μεν, σε, ας την πούμε, προχωρημένη ηλικία, δημιουργικά έστω, έχοντας αφήσει δηλαδή πάρα πολύ έντονα την σφραγίδα του, ήταν όμως ένας νέος που δεν ξεκίνησε η ζωή του με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, δοκιμάστηκε στον στίβο της βιοπάλης σε διάφορα επαγγέλματα, ως δε μαθητής είχε παραβατική συμπεριφορά και ήταν και η βασική αιτία αυτή μαζί με την μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ που του στέρισαν υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο. Παρ' όλα αυτά αυτός δεν το έβαλε ποτέ κάτω, δοκιμάστηκε στην τέχνη της ζωγραφικής, της σκηνογραφίας, ταξίδευσε στην Ευρώπη και εκπαιδεύτηκε σε διάφορους συμπληρωματικούς τομείς της κινηματογραφικής τέχνης. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο American Academy of Dramatic Arts το 1959 και ένα χρόνο μετά κάνει τη μεγάλη επιτυχία με το Ξυπόλυτη στο Πάρκο, που βασιζόταν σε γνωστή θεατρική αποτύπωση μιας ιστορίας, η οποία κινηματογραφικά έκανε την μεγάλη της καριέρα. Το κεντρί όμως και το The Way We Were ήταν οι δύο ίσως ταινίες που τον έκαναν τον πιο εμπορικό ηθοποιό της δεκαετίας του 70, για την ακρίβεια του πρώτου μέρους της δεκαετίας του 70. Δεν καθησυχάζει και δεν θέλει να περιοριστεί σε αυτό και γι' αυτό το λόγο πηγαίνει και πίσω από την κάμερα και με την ταινία Ordinary People κερδίζει και το Oscar καλύτερης σκηνοθεσίας. Καθόλου αδικαιολόγητα θα σας πω εγώ με μια μικρή χρονική απόσταση και τη δυνατότητα να το κρίνω εξ αποστάσεως. Δεν ήταν όμως από τους εύκολους ανθρώπους ούτε στο να πει τον σε ρόλους, ούτε στο να δοκιμαστεί σε project που έδειχαν πολύ πιο ασφαλή. Έτσι λοιπόν, ας πούμε αστειευόμενοι το ότι δεν δέχτηκε να είναι ο νεαρός που θα τον αποπλανούσε η κυρία Ρόμπινσον στην ταινία Ο Προτάρης, ούτε ανέλαβε κάποιο ρόλο στο Μόρο της Ρόζμαρη που του είχε προταθεί. Μέσα από το, πέρα από την Αφρική, τον απολαύσανε ιδιαίτερα ο γυναικείος πληθυσμός σε έναν από τους όριμους ρόλους που συνέδεε και το κομμάτι της φυσικής του ομορφιάς μαζί με την ευαισθησία που φρόντιζε να βγάζει στην επιφάνεια. Ήταν από τους αγαπημένους ηθοποιούς του Μπάρακ Ομπάμα, αξίζει να το αναφέρουμε ίσως και αυτό, και κατάφερε και μάλιστα κέρδισε και ένα τιμητικό βραβείο Όσκαρ για την προσφορά του στον κινηματογράφο. Ιδιαίτερα αυτό που σας ανέφερα νωρίτερα με το φεστιβάλ είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Τώρα, Αλέξανδρε, πρέπει να σημειώσουμε ότι άφησε και το προσωπικό αποτύπωμά του με τη σκέψη του, με τις σκέψεις του.
Ισχύει, γιατί δεν του άρεσε ούτε να κολακεύει τον ίδιο τον εαυτό, ούτε να καθίσει στα δεδουλευμένα και τα δεδομένα. Ως ηθοποιός θεωρούσε ότι δεν έχει τόσο μεγάλο ταλέντο, απλά έπεσε σε καλές συγκυρίες, σκηνοθετήθηκε από καλούς σκηνοθέτες και αυτοί εκμεταλλεύτηκαν τη φυσική του ομορφιά και αυτό που όρισαν εκείνοι ως δικό του ταλέντο. Έτσι λοιπόν έχει αναφέρει μεταξύ άλλων το ότι ως σκηνοθέτης δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να προσλάβει τον εαυτό του για ηθοποιό. Παρ' όλα αυτά βέβαια υπάρχει μια αντίφαση ζωής εδώ πέρα, γιατί σε ταινίες που έχει ο ίδιος σκηνοθετήσει τον βλέπουμε και ένα πρωταγωνιστή.
Τον έχει προσλάβει.
Τον έχει προσλάβει. Είναι αυτό που λέμε, δεν με θέλει αφεντικό, αλλά τελικά με προσέλαβε. Όλη του τη ζωή λοιπόν θεωρούσε ότι τον κυνηγάει μία ενοχή, ακριβώς γιατί τα πράγματα του ήρθανε πάρα πολύ απλά. Όμως δεν ξεχνούσε ποτέ τους ανθρώπους που θεωρούσε σημαντικούς. Μεταξύ αυτών και ο Πολ Νιούμαν, για τον οποίο έχει πει ότι η φιλία τους ήταν τόσο πολύ δυνατή, που μερικές φορές δεν χρειαζόταν καν να μιλάς για αυτή. Επίσης είχε φροντίσει να αναφερθεί και στον Ντάστιν Χόφμαν, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στο Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, και έλεγε ότι το να δουλεύεις με τόσο δυναμικά υποκριτικά μυαλά είναι κέρδος και για εσένα. Αυτό που θεωρούσε όμως είναι το ότι ο κινηματογράφος, και ίσως με αυτό να ολοκληρώσουμε, ο κινηματογράφος είχε αρχίσει να χάνει αυτή τη δυναμική που είχε τα χρυσά χρόνια που εκείνος έκανε την πολύ μεγάλη του καριέρα, και γι' αυτό έλεγε το ότι όταν σβήνουν ουσιαστικά τα φώτα του κινηματογράφου είναι καλό να ανατρέχουμε σε αναμνήσεις και μέσα σε αυτές τις αναμνήσεις να βρίσκουμε την μαγεία της μεγάλης οθόνης και να μην ξεχνάμε το ότι ο κινηματογράφος είναι η μεγάλη οθόνη και όχι η μικρότερη.
Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά.
Να είστε πολύ καλά. Γεια σας.
Αλλαγή σελίδας. Και πάλι έντονη αντίδραση κατά της κυβέρνησης και της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη εξαπολύουν εκπαιδευτική της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάνουν λόγο για περισσότερες από 10.000 κενές θέσεις στα σχολεία με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η Ελίνα Κολίδα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει τα στοιχεία. Ελίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Και είναι τουλάχιστον 10.000 τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό σε όλη τη χώρα. Στην Αλφα Αθήνα, σύμφωνα με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία, έχουν καταγραφεί πάνω από 800 κενά σε όλες τις ειδικότητες, 595 στη Β' Αθήνας, 862 στον Πειραιά. Τα περισσότερα κενά εντοπίζονται κυρίως σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων στο Λοήμερο, αλλά και στην παράλληλη στήριξη. Συνολικά, σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό ξεπερνούν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις ομοσπονδίες, στις 18.000. Να θυμίσουμε μόνο ότι πριν από την έναρξη του σχολικού έτους, το Υπουργείο Παιδείας πραγματοποίησε 10.000 μόνιμους διορισμούς και 18.000 προσλήψεις αναπληρωτών για να ενισχυθούν τα σχολεία. Ενώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, 25 με 26 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει και η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών.
Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στις διεθνείς εξελίξεις, πιο συγκεκριμένα στην αγωγή Τραμπ κατά τον New York Times και στην αναμενόμενη της προσεχής ώρες ανακοίνωση των κατηγοριών για φόνο πρώτου βαθμού στον Τάιλερ Ρόμπινσον για την δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι στο στούντιο. Έχεις το λόγο, Δημήτρη.
Πάνω, κυρίες και κύριοι, αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το New York Times γνωστοποίησε πως άσκησε ο Τραμπ, κατηγορώντας την ιστορική αμερικανική εφημερίδα για δυσφήμιση και συκοφαντία. Ειδικότερα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά χθες το βράδυ, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την εφημερίδα για ψεύδι 10 ετιών για τον αγαπημένο σας πρόεδρο, εμένα, είπε χαρακτηριστικά, την οικογένειά μου, την επιχείρηση, το κίνημα America First, το MAGA και το έθνος μας ως ολότητα. Η αγωγή αυτή έρχεται μόλις μερικά 24ωρο, αφού το Τραμπ απείλησε να μηνύσει στους New York Times ζητώντας 15 δισεκατομμύρια για δημοσίευση άρθρων που σχετίζονται με ένα σημείωμα και μια ζωγραφιά με σεξουαλικά υπονοούμενα που δόθηκε στον αυτόχερα σκηνοθέτη Jeffrey Epstein. Στην ανάρτηση του, ο Τραμπ έκανε ειδική μνήμα στην επιλογή των New York Times να στηρίξουν την Καμάλα Χάρη στις προεδρικές του 24, χαρακτηρίζοντας την εφημερίδα φερέφωνο του ριζοσπαστικού αριστερού Δημοκρατικού Κόμματος. Έντονα αντέδρασε η εφημερίδα μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Τώρα, οι εισαγγελείς στις ΗΠΑ ετοιμάζονται φάνο να απαγγείλουν κατηγορίες για φόνο αργότερα σήμερα, τις προσεχείς ώρες αναμένεται αυτό, του Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές είχε αριστερή ιδεολογία και ενδέχεται να είχε ριζοσπαστικοποιηθεί στο διαδίκτυο πριν συλληφθεί για την δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ. Οι κατηγορίες εναντίον του 22χρονου Ρόμπινσον αναμένεται να απαγγελθούν πριν από την πρώτη ακροαματική διαδικασία, από τότε που κατηγορήθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι πυροβόλησε τον Κέρκ, ένα συντηρητικό ακτιβιστή που πιστώνεται ότι ενεργοποιούσε το νεανικό σύστημα των Ρεπουμπλικάνων και βοήθησε τον Τραμπ να κερδίσει ξανά το Λευκό Οίκο το 2024. Μάλιστα, δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι ο Ρόμπινσον μπορεί να καταδικαστεί σε θάνατο, ενώ ο Τραμπ τόνισε με νόημα πριν από περίπου μία ώρα ότι στην πολιτεία της Γιούτα ισχύει η θανατική ποινή. Πάντως, ερευνητές συγκεντρώνουν στοιχεία συμπεριλαμβανομένου του φεκίου Μάουζερ και άκαυστων πυρομαχικών με χαραγμένα αντιφασιστικά μηνύματα και κουλτούρα μέμε που βρέθηκε μετά τους πυροβολισμούς. Να πούμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο τις προσεχείς ώρες ξεκινά την επίσκεψή του ο πρόεδρος Τραμπ.
Δεύτερη επίσημη επίσκεψη, έτσι.
Δεύτερη επίσημη επίσκεψη.
Στη σκιά του σκανδάλου Επστάιν, γιατί έχουμε την υπόθεση
Μάντελσον. Φτάνει λοιπόν τις επόμενες ώρες, μάλιστα από ό,τι διάβαζα λίγο νωρίτερα θα στρώσουν και κόκκινο χαλί για να τον υποδεχθούν. Η κυβέρνηση Στάρμερ, ωστόσο, είναι υποπίεση, αυτό έγραφε σήμερα και όλος ο έντυπος Βρετανικός τύπος, καθώς ο Βρετανός Πρωθυπουργός είχε διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι ο Μάντελσον είχε αποδεδειγμένα στενές σχέσεις με τον αυτόχειρα παιδεραστή σκηνοθέτη Τζέφρι Επστάιν.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Εγάλεο Αλλοδαπός επιτέθηκε σε δύο ανήλικα κορίτσια και μια 58χρονη γυναίκα που περίμεναν το μετρό. Ο άνδρας συνελήφθη από τις αρχές και εμείς να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα για το θέμα ο Νίκος Κουντούρης.
Έχει συλληφθεί και παραπέμφθηκε ήδη στην δικαιοσύνη ο 32χρονος άντρας που δηλώνει υπήκος Συρίας. Χθες το μεσημέρι φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά και να άσκησε σωματική βία σε δύο ανήλικες 14 και 17 ετών και σε μία 58χρονη γυναίκα κοντά στο σταθμό του μετρό στο Εγάλεο. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ αναγνωρίστηκε από τα τρία θύματα του. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι είναι σασημασμένος καθώς είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάιο για απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός αλλοδαπού και ήταν ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του δύο φορές το μήνα. Βρίσκεται στην Ελλάδα χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Η πρώτη επίθεση έγινε σε βάρος της 14χρονης κοπέλας, την οποία την πλησίασε, την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος, την έφτισε και έφυγε τρέχοντας. Στη συνέχεια άρπαξε από πίσω την 58χρονη, της έπιασε το χέρι, ξεφύσηξε στο αυτί της και έφυγε. Και τελευταίο θύμα του ήταν η 17χρονη κοπέλα, την ακολούθησε την 17χρονη μέχρι το σημείο που βρίσκεται η πολυκατοικία της. Μπήκε και αυτός από την καραζόπορτα στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, έκανε μια κίνηση να κατεβάσει το παντελόνι του και σήκωσε την μπλούζα του, ενώ η κοπέλα του ζητούσε να φύγει. Λίγο μετά, παρότι χτύπησε το θηροτηλέφωνο για να ειδοποιήσει τη μητέρα της που βρίσκονταν στο διαμέρισμα και άρχισε να φωνάζει βοήθεια, ο δράστης πέρασε στο πίσω μέρος της πιλωτής και στη συνέχεια διέφυγε για να κινητοποιηθεί και να συλληφθεί λίγο μετά σε κοντινό σημείο από έναν 30χρονο μαζί με συγγενή της 17χρονης. Έφτασαν λίγο μετά αστυνομικοί της Δίας που του πέρασαν χειροπέδες.
Να ακούσουμε και μια σχετική μαρτυρία για την υπόθεση.
Βλέπει κάποιον ότι την κοιτάζει επίπονα, ήταν ένας αλλοδαπός από ό,τι διέκρινε. Δεν έδωσε σημασία, κλείνει την πόρτα, χτυπάει το κουδούνι. Ανοίγει την πόρτα της πιλωτής και η κόρη μου πηγαίνει και του κλείνει την πόρτα και του φωνάζει φύγε, φύγε, τι θες, φύγε. Προσπάθησε να κρατήσει την ψυχραιμία της, να μην του γυρίσει πλάτη ώστε να βλέπει τις κινήσεις του και να μην φωνάξει, ώστε θεωρώντας ότι αυτό μπορεί να τον εξαγριώσει περισσότερο. Εκείνος σήκωσε την μπλούζα του, έλυσε το κορδόνι από το μαγιό του, τη φορούσε και έβαλε το χέρι του μέσα από τη βερμούδα.
Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Χαλκιδική. Λύκος επιτέθηκε και τραμάτισε ένα 5χρονο κορίτσι και μάλιστα στην παραλία. Ο Φέδωνας Τωμόσογλου θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς συνέβη το σοκαριστικό περιστατικό. Φέδωνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Είναι ένα απίστευτο περιστατικό, καθώς δεν έχει συνηθίσει την ύπαρξη λύκων σε παιδινά μέρη, πόσο μάλλον σε παραλίες. Το περιστατικό συνέβη.
Ανάμεσα στις ξαπλώστρες, έτσι. Έκανε βόλτες, έκοβε βόλτες ο λύκος.
Ακριβώς, ανάμεσα στις ξαπλώστες και μάλιστα το πρωί, που συνήθως ο λύκος κινείται βραδινές ώρες και όταν δεν υπάρχει το φως του ηλίου, το φως της ημέρας. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Παρασκευής, λίγο πριν τις 8 το πρωί, όταν βρίσκονταν στη παραλία του Νέου Μαρμαρά, το 5χρονο κορίτσι από την Σερβία μαζί με την οικογένειά της, που ήταν στη χώρα μας, στη Χαλκιδική, τις προηγούμενες ημέρες για διακοπές, να περάσουν έτσι όμορφες στιγμές. Ξαφνικά εμφανίστηκε από το πουθενά ένας λύκος, ο οποίος είδε ως θύραμα το 5χρονο κορίτσι και του επιτέθηκε, δαγκώνοντάς το στην πλάτη και γρατζουνώντας το στη κοιλιά, αλλά και το πόδι. Το κορίτσι χρειάστηκε να μεταφερθεί αρχικά στο κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου και εν συνεχεία προληπτικά στο νοσοκομείο του Πολυγύρου για να εξεταστεί περισσότερο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του, έχει λάβει και εξιτήριο και έχουν αναχωρήσει προς την πατρίδα τους η οικογένεια των Σέρβων.
Έχει βρεθεί ο λύκος.
Όσον αφορά τώρα τον λύκο, έχουν τοποθετηθεί κάμερες σε διάφορα σημεία της περιοχής, τόσο στο σημείο που έγινε η επίθεση, όσο και σε άλλα σημεία που έχει καταγραφεί η παρουσία λύκου από άλλους κατοίκους του Νέου Μαρμαρά της Χαλκιδικής. Είναι σε διαδικασία αυτή τη στιγμή εντοπισμού οι αρχές, το δασαρχείο του Πολυγύρου και η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό που ασχολείται με την άγρια ζωή. Αναμένεται να τον εντοπίσουν και ενδεχομένως να τον παγιδεύσουν και να τον απομακρύνουν από το σημείο.
Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Φέδωνα. Περισσότερες από 2.000 παραβάσεις κατέγραψε η τροχέα μέσα σε 4 ημέρες ελέγχων και ενώ έχει ήδη τεθεί σε ισχύ ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Μάλιστα, είχαμε και συλλήψεις. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Στέλλα.
Πράγματι, Φανό, κύριε και κύριοι, μπαράζερ έχουν πραγματοποιήσει αναστυνομική τον ΟΕΠΤΑ τη Διεύθυνση Τροχιά Αττική από την Παρασκευή ω χθε Δευτέρα, στο πλαίσιο ειδική εξόρμηση οδικού άξονε με αφορμή το νέο κώδικο οδική κυκλοφορία που έχει τεθεί σε ισχύ. Διενεργήθηκαν συγκεκριμένα 14.078 έλεγχοι εστιασμένοι στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Βεβαιώθηκαν 2.643 παραβάσεις, μεταξύ άλλων για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προσεκτικού κράνους, καθώς και χρήση κινητού τηλεφώνου, ενώ συνελήφθησαν 6 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ενώ θυμίζω ότι τις παραβάσεις πλέον συνοδεύουν ακόμα αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις, καθώς και φτερά πρόστιμα.
Στέλλα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Καβίλη Ορεστιάδας, η τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Πεσόντων της Τρίτης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας στη Μάχη του Ρίμινη. Την τελετή παρακολούθησαν απόγονοι των Πεσόντων της ιστορικής μάχης. Να ακούσουμε όσα δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας.
Ιστορικό παράδειγμα, ιστορική μνήμη, έχει και αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν μετουσιώνεται σε σύγχρονη πρακτική. Η ιστορική συνέχεια δηλαδή διαφυλάσσεται μέσα από συγκεκριμένες επιλογές. Στη δική μας χρονική συγκυρία μετουσιώνεται μέσα από την τιτάνια, πρέπει να πω, προσπάθεια των ενόπλων δυνάμεων να μεταρρυθμιστούν, να οδηγηθούν στη νέα πραγματικότητα για να επιτελέσουν το ίδιο, το βασικό τους, το συνταγματικό τους, το πατριωτικό τους καθήκον.
Αθλητικό δελτίο.
Στην αθλητική επικαιρότητα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα. Πολλές ειδήσεις από τον αθλητικό χώρο και καλές ειδήσεις, αλλά και δύσκολες ειδήσεις. Από τη μία έχουμε τα μετάλλια, από την άλλη έχουμε και τις απειλές για την οικογένεια του Γιάννη.
Να ξεκινήσω από εκεί, είναι τα social media, έτσι, που όσο μας βοηθάνε στην επικοινωνία αλλά και στην ενημέρωση, τόσο προκαλούν κακό πολλές φορές στις οικογένειές μας. Το ίδιο συμβαίνει και με την οικογένεια του Αετοκούμπο, που μάλλον Τούρκος δεν είναι απόλυτα σίγουρο, με αναρτήσεις στο Instagram της συζύγου του Γιάννη Αετοκούμπο, τονίζει ότι θα σκοτώσω όλη την οικογένειά σου. Είναι αυτά που λέμε τα άσχημα, η άσχημη πλευρά των social media. Από εκεί πέρα έχουμε 6 παιχνίδια για το Champions League που επιστρέφει στη ζωή μας. Είναι η πρώτη εβδομάδα, αύριο αγωνίζει ο Ολυμπιακός. Απόψε Athletic Bilbao, Arsenal, Eindhoven, Union, Juventus, Dortmund, Real Marseille, σημαντικό παιχνίδι, Benfica, Καραμπάχ και Tottenham Villarreal. Αύριο το μεσημέρι είναι η στιγμή του Τεντόγλου, περίπου στις 2 η ώρα, 2 παρά νομίζω, είναι ο τελικός. Από την ΕΡΤ βεβαίως θα παρακολουθήσουμε τις προσπάθειές του. Ελπίζουμε όλοι τέτοια ώρα να μιλάμε για ένα
ακόμα μετάλλιο. Να πανηγυρίζουμε ένα ακόμα μετάλλιο, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Νωρίτερα, σήμερα το μεσημέρι, είχαμε και την απονομή του Εμμανουήλ Καραλή, πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Ένα, έτσι είπαμε, μία πάστα ανθρώπου που ξεχωρίζει, νομίζω.
Πανηγύρισε το χρυσό το 6.30, έτσι.
Ναι, αυτό λέγαμε όλοι και χτες και σήμερα στις εκπομπές, ότι είναι η πάστα του ανθρώπου, ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Ιτήθηκε χτες, έτσι. Πήρε το ασημένιο μετάλλιο, αλλά ουσιαστικά ιτήθηκε, ήρθε δεύτερος. Και παρότι γεγονός ότι ο μεγάλος του αντίπαλος έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, θα μπορούσε σίγουρα να του πει συγχαρητήρια, αλλά όχι όμως να φανεί πόσο πολύ χαίρεται. Γιατί είναι πολύ καλό παιδί και μεταξύ τους είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια φίλοι, 10 χρόνια.
Είναι φίλοι, υπάρχει φίλοι. Χημεία, έτσι.
Ναι, και το βασικότερο για μένα είναι ότι είναι εκτός μεγάλος αθλητής και πάρα πολύ καλό παιδί. Φαίνεται από τις δηλώσεις, από το Α μέχρι το Ω, αλλά και το πολύ βασικό, και τα λόγια πολλές φορές είναι εύκολα, η συμπεριφορά του. Και δείχνει κάθε στιγμή ότι είναι πάρα πολύ καλό παιδί.
Να πούμε ότι ο Μανόλο πήρε το Αργυρό, να πούμε και ποιος πήρε το Χρυσό, γιατί το 6.30, έτσι, είναι τεράστιο, δηλαδή δεν
είναι
υπάρχει
μια κατηγορία,
αυτό το πράγμα.
Είναι μια κατηγορία μόνο του Μπλάντιτς, δεν είναι ο καλύτερος στο αλμετικό ντό, είναι ίσως από μία μη στην πεντάδα με τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο, στον στίβο γενικότερα και όχι μόνο στο αγώνισμα. Και αυτό είναι εξαιρετικό ο παιδί και νομίζω σε κάθε αγώνα κάνει πλάκα. Δηλαδή κάθε αγώνα ανεβαίνει και ένα πόντο, ίσως να μπορεί να κάνει και 6-40 εύκολα. Αν το δικό μας νομίζω ότι Λίαν συντόμως θα σπάσει και αυτός.
Για να δούμε. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Και την Τετάρτη ο καιρός παραμένει καλοκαιρινός στη χώρα μας, με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει ιδιαίτερα. Στην Αθήνα το μεσημέρι θα φτάσει στους 32 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στους 30 βαθμούς, στα δυτικά υπηρετικά στους 33-34 βαθμούς. Οι βοριάδες στο Αιγαίο παραμένουν, θα έχουν ένταση 6 μποφόρ. Την Πέμπτη και τις επόμενες μέρες το κύριο γνώρισμα του καιρού θα είναι η ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο. Το όψιμο μελτέμι θα φτάνει τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ από την Πέμπτη έως και το Σάββατο. Ο καιρός παραμένει αίθριος, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα την Πέμπτη στη Δυτική Πελοπόννησο να βρέξει για λίγο. Μικρή όμως πιθανότητα. Άλλες βροχές δεν προβλέπονται για τις επόμενες τουλάχιστον 10 ημέρες.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Άρης, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.